kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita, ngayong linggo, ika-22 ng Pebrero taong 2026. Pagbangga sa sinagoga sa Brisbane, hindi konektado sa terorismo ayon sa pulisya. Lalaki sa NSW arestado sa umunay $5 million cryptocurrency scam. At sa Pilipinas, Senado magpupulong para sa posibleng pakikipag-usap sa China sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Para sa mga detalye, naniniwala ang pulisya na ang pagbangga sa mga gate ng isang malaking sinagoga sa Brisbane noong Biyernes ng gabi ay hindi isang teroristang pag-atake. Sinabi ni Queensland Police Superintendent Michael Hogan na iniisip pa rin nilang planado ang insidente at may motibong may kaugnayan sa lahi o diskriminasyon. Haharap sa korte ang isang 32 taong gulang na lalaki dahil sa ilang kasong kaugnay ng insidente, kabilang ang sinadyang paninira ng ari-arian at paggawa ng seryosong panlalait o hate crime. Idinagdag ni Superintendent Hogan na iini-imbestigahan din nila kung may iba pang salik na nakaambag sa pangyayari.
Specialist counter-terrorism officers have been involved in the investigation from the very start, and I can confirm this is not considered a terrorist incident. This is a criminal investigation. Police are considering the man's mental health and intoxication as being contributing factors.
Samantala, sinabi ng Premier ng South Australia na hindi nagbago ang kanyang focus kahit lumalakas ang popularidad ng One Nation, habang opisyal nang nagsimula ang kampanya para sa halalan ng Estado noong Sabado. Inaanunsyo ng One Nation ang 46 na kandidato para sa halalan ng Estado, kabilang ang dating Liberal Senator na si Cory Bernardi. Ipinakita ng dalawang magkahiwalay na survey mula sa YouGov at NewsPoll ang malakas na suporta para sa Labor government. Ngunit inilagay din ang One Nation na mas mataas kaysa sa Liberal Party pagdating sa pangunahing boto. Sinabi ni Peter Malinauskas na hindi siya nababahala sa mga numerong ito o sa posibilidad ng hati-hating debate tungkol sa migrasyon. Samantala, inaresto ng mga cybercrime detective ng New South Wales ang isang lalaki matapos ang investigasyon sa umano'y $5 million cryptocurrency scam. Ipinahayag ng pulisya na nadaya ang mahigit 190 matatanda at mahihinang at Australiano mula noong Nobyembre ng nakaraang taon dahil sa investment scam na ito. Sinabi nilang nilapitan ng mga biktima sa pamamagitan ng social media at hinikayat na mag-invest sa cryptocurrency. Pagkatapos, kinontak sila ng isang taong nagpakilalang investment advisor at inutusan na magdeposito ng pera sa isang digital currency exchange web portal na tinatawag na Nexo Payment. Inaresto rin ang isa pang lalaki ngunit pinalaya habang nagpapatuloy pa ang karagdagang investigasyon. Balita naman tayo sa Pilipinas. Magpupulong ang Senado sa isang caucus ng lahat ng senador sa Lunes, ika-23 ng Pebrero upang tukuyin ang mga limitasyon at gabay para sa posibleng pakikipag-usap sa embahada ng China kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Ito ay ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson noong Sabado. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, inilarawan ni Lacson ang naiulat na pagiging bukas ng Chinese ambassador sa dialogo o pakikipag-usap bilang isang breath of fresh air at sinabing ito ay pagkakataon upang mapahupa ang tumitinding palitan ng pahayag sa pagitan ng ilang senador at mga opisyal ng China. Sumunod ang planong talakayan matapos ang maiinit na palitan ng salita sa pagitan ng mga senador at ng Chinese Embassy sa Maynila kabilang ang mga pahayag ni Senator Rodante Marcoleta tungkol sa isyu ng Kalayaan Island Group. Sinabi naman ni Lacso na maaaring dumalo ang lahat ng senador kabilang si Marcoleta kung nais nilang makibahagi sa caucus. Binigyang diin ng leader ng Senado ang anumang posibleng pagpupulong sa mga opisyal ng China ay hindi para sa konfrontasyon, kung hindi para linawin ang komunikasyon at maiwasan ang karagdagang diplomatikong alitan. Para naman sa balitang sports, hindi makakasama si Matilda's goalkeeper Tegan Mica mula sa koponan ng Australia para sa Women's Asian Cup. Isinama siya sa opisyal na listahan ng Matilda's noong Huwebes. Ngunit inanunsyo ng Football Australia nitong Sabado na papalitan siya ng number 1 ng Brisbane Roar na si Chloe Lincoln. Naglabas din siya ng pahayag sa social media upang kumpirmahin ang kanyang pag-atras. At sa lagay ng panahon ngayong Linggo, posibleng makaranas ng malakas na ulan ng 8 hanggang sa temperaturang 31 degrees, gayon din ng Sydney at 32. Magiging maulan sa mga sumusunod, Melbourne at 30, Hobart at 30, Canberra sa temperaturang 31, pati na rin sa Cairns sa temperaturang 31 degrees Celsius, gayon din sa Darwin at 32. Bahagyang uulan sa Adelaide at 28, bahagyang maulap sa Newcastle at 33. Gayun din sa Brisbane sa temperaturang 30 degrees Celsius, habang maaraw sa Perth sa temperaturang 29 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.